Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over den amerikanske præsidentvalgkamp med analyser og beretninger fra Jyllandspostens korrespondenter, der frem mod valget den 3. november er taget på et 100-dage langt roadtrip gennem USA.
America first. America first.
I believe that Trump poses a fundamental threat to America.
Valgkampe, ikke mindst amerikanske, har det med at tage pludselige og meget overraskende drejninger. Og fredag i sidste uge var vi vidne til en af de helt store af slagsen. Den liberale højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg døde i en alder af 87 år, og hun efterlader dermed en ledig plads i det 9-mands store panel af dommere i USA's mest magtfulde domstol. Hendes død og efterspillet om den ledige plads i højesteret betegnes som en sprængfarlig bombe i valgkampen. For kan Donald Trump, der som præsident har retten til at indstille en ny kandidat, nå at få en ny konservativ dommer indsat inden valget? Hvor voldsomt vil demokraterne protestere? Og vil den brandfarlige strid mest af alt komme Donald Trump eller Joe Biden til gavn? Alle de spørgsmål forsøger vi at finde svar på i starten af udsendelsen, hvor Jyllandspostens Washington-korrespondent Poul Funder Larsen er med os til at udlægge den højspændte kontrovers, som udspiller sig lige nu.
Trump-republikanerne har fuldstændig love og forskrifter på deres side i den forstand, at der er intet, der forhindrer dem i at køre derudad.
I studiet i denne uge dykker jeg ned i en række andre nedslagspunkter fra valgkampen sammen med Heidi Plovsgaard, USA-korrespondent for Jyllandsposten gennem de seneste 3 år. Vi giver dig blandt andet et overblik over den seneste udvikling i meningsmålingerne og taler om de bekymringer, der hersker i demokraternes rækker for, at Joe Bidens tilbagelænede kampagnestil gør det svært at få mobiliseret nogle af hans vigtigste vælgergrupper. Vi runder også forventningerne til næste uges forestående tv-debat, den første af slagsen mellem de to kandidater.
Højrefløjen Trump har markedsført Biden som halvsenil, som med et fod i graven. Så jeg tror, mange de vil tune ind for at se, er det rigtigt? Kan han stå i distancen? Er der noget slagkraft i ham?
Til slut i udsendelsen tager vores omrejsende USA-korrespondent Jørgen Ullerup os med til byen Centerville i staten Alabama. Vi skal helt præcis med ned i den 51-årige Darren Taylors kælder, der ligner en blanding af en købmandsbutik og et apotek, tilsat et stort udvalg af våben. Darren Taylor tilhører det voksende antal af amerikanere, der holder sig klar til at stå igennem USA's undergang. Frygten for fremtiden samt troen på konspirationsteorier er nemlig også blevet en del af valgkampen i dagens USA.
Ja, det er jo faktisk for uroligende, at folk hopper med på sådan en teori, som selv FBI har stemplet som en mulig terrortrussel.
Denne uges afsnit af Vejen til Det Hvide Hus er optaget onsdag den 23. september. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært og arbejder til daglig som international korrespondent på Jyllandsposten. Lad os komme i gang. Natten til lørdag dansk tid breakede nyheden om, at USA's ældste højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg var død efter et længere sygdomsforløb med kræft. Det har her, midt i valgkampen, affødt et politisk højspændt drama om, hvem der nu skal overtage hendes plads i USA's højesteret, landets mest magtfulde domstol. Og det hele drejer sig i særdeleshed om, hvorvidt vedkommende kan nå at blive godkendt inden valget den 3. november. Poul Funder Larsen, Jyllandspostens korrespondent i USA, du er med fra Washington, og du har fulgt denne bombe i valgkampen rigtig tæt. Vil du lige forklare os først, altså, hvordan kan en højesteretsdommer stød pludselig stjæle så meget fokus midt i en valgkamp?
Ja, altså man kan sige, det er jo gået meget hurtigt til at blive et spørgsmål om, hvem efterfølgeren skal være til den afdøde Ruth Bader Ginsburg. Og der kan man sige, det er Trump, der har serveretten. Det er ham, der finder ud af, hvilken kandidat han ønsker at indstille. Og så er det senatet, der skal behandle sagen. Der kommer til at være en høring i senatet og en afstemning eller flere afstemninger. Kandidaten ventes her sidst på ugen med stor spænding. Og man kan sige, at Trump har travlt i den her sag, ikke? Fordi der er et par og 40 dage til valget. Og hvis man kigger på perioden siden 1975, så har det i gennemsnit taget 68 dage at få en højesteretsdommer gennem systemet.
Og man kan jo sige, at altså, Trump vil jo gerne, at det her det er noget, der kan blive ordnet inden valget, hvor demokraterne jo modsat vil, at det er den kandidat, der vinder præsidentvalget, der kan få lov til at udpege, hvem der skal til den her høring i senatet. Men først vil jeg også gerne lige prøve at forstå, og så lytterne kan forstå det bedre, men altså, hvorfor har det så stor betydning, om det bliver en kandidat udpeget af republikanerne eller demokraterne?
Det skyldes jo i høj grad, at det er en meget magtfuld domstol, vi taler om her. Det er en domstol, der træffer beslutninger, som har meget vidtrækkende betydning. Altså politiske beslutninger, kan man sige. Beslutninger om, hvordan man skal fortolke den amerikanske forfatning. Og samtidig så er dommerne jo udpeget for livstid, og det vil sige, at hvis man nu får udpeget en konservativ republikansk dommer på, skal vi sige, 50 år, så kan vedkommende måske være med til at præge billedet de næste 30-35 år. Altså Ruth Bader Ginsburg, hun døde, da hun var 87, og hun var aktiv til det sidste. Og i og med, at der allerede er en republikansk konservativ flertal i domstolen, så vil det her ligesom cementere det for over en meget lang periode.
Vi ved jo, at Ginsburgs eget ønske var, at hendes efterfølger først skulle udpeges efter præsidentvalget den 3. november. Og hun havde så at sige på en måde forudset, at hendes mulige død under valgkampen ville føre til en innate fight mellem de to partier, som vi jo så ser nu. Men hvad er rent faktisk lov og praksis i det her spørgsmål, Paul? Altså, er Trump ikke i sin fulde ret til at køre på med processen med det samme?
Jo, fuldstændig. Altså, Trump-republikanerne har fuldstændig lov og forskrifter på deres side i den forstand, at der er intet, der forhindrer dem i at køre derudad. Man kan sige, fra Ginsburgs side var der et sådan ønske, men det har ikke i sig selv nogen. Altså, man kan sige, de kan måske have en moralsk vægt. Og man kan sige, at de argumenter, som demokraterne bringer i marken mod det her, de er meget, hvad skal man sige, politiske og moralske, ikke? Fordi de peger på, at i 2016, altså sidste gang, der var præsidentvalg, der indstillede Barack Obama, den daværende demokratiske præsident, en kandidat til højesteret, Merrick Garland. Det skete 8 måneder før valgdatoen. Og der nægtede republikanerne at godkende ham, eller bare at lade sagen køre gennem senatet. Nu er vi så altså mindre end 2 måneder før valget, og nu er republikanerne pludselig klar til at lade sagen gå så hurtigt som muligt. Det mener demokraterne er udtryk for et politisk hykleri.
Trump har jo sagt, og det har du også selv været inde på, at han vil putte et navn på sin kandidat til embedet her i slutningen af ugen, og det er altså efter Ginsburgs begravelse. Han har sagt, at det bliver en kvinde. Kan du sige lidt om, hvem der tales om, at han vil udpege til det her embede?
Ja, altså de to favoritter i øjeblikket er begge kvinder omkring de 50. Der tales mest om en dommer, der hedder Amy Coney Barrett, som hun er 48 og er meget sådan, hvad skal man sige, populær blandt konservative i USA, altså i konservative juridiske kredse. Hun har længe ligesom været set som den mest sandsynlige kandidat, hvis Ginsburg skulle gå bort. Men der er så kommet en anden kandidat på grund af timingen, at der er kommet en anden kandidat på banen, der hedder Barbara Lagoa, som er en dommer fra Florida. Hun er spansktalende, altså latino. Og man kan sige, netop i øjeblikket, så slås Donald Trump og Joe Biden i høj grad om at vinde Florida ved at sikre sig opbakning fra latinoerne dernede, så altså man kan sige, en kandidat dernede fra ville sådan i hvert fald på den helt korte bane måske være politisk fordelagtig for Trump.
Paul, din vurdering lige nu, er der størst sandsynlighed for, at den her strid falder ud til Biden eller Trumps fordel?
Jeg tror ikke, der er stor tvivl om, at den på kort sigt falder ud til Trumps fordel, medmindre der sker noget helt ekstraordinært. Altså Trump har jo meget, meget godt styr på det republikanske parti, og selvom der er nogen stemmer i senatet, som er vrangvillige, så har så har republikanerne et klart flertal i senatet, 53 mod 47. Og det betyder, at de kan tåle, at der er et par senatorer, der hopper fra. Det, som så er spørgsmålet, det er om præcis, hvornår det her kommer til at ske. Ja, der tror jeg, det måske det er mere sandsynligt, at det kommer til at ske i perioden efter valget og før Trump eller Biden indsættes i embedet 20. januar næste år. Og man kan så sige, på længere sigt er spørgsmålet, hvordan demokraterne vil reagere på det her. Om de ligesom vil forsøge på for eksempel at udvide antallet af dommere i højesteret, hvis de får flertal efter januar. Det er en mulighed, de har.
Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvad der kommer til at ske med den dommerudnævnelse i de kommende uger.
Det er en underdrivelse.
Men Heidi Plovsgaard, jeg må hellere lige præsentere dig. Du er med her i studiet i dag, og du har været Jyllandspostens korrespondent i USA i de seneste 3 år. Og vi skal gennemgå nogle af ugens andre temaer. Men altså først, kan du lige minde os om, hvordan det gik sidst, da en kandidat til højesteret skulle igennem en høring i senatet? Fordi her røg demokraterne og republikanerne jo virkelig også i totterne på hinanden.
Jo, og det er jo kun 2 år siden, at det skete sidst. Dengang var det Brett Kavanaugh, som Trump udnævnte, og alene navnet var lidt en rød klud for demokraterne, fordi at det var en meget politisk udnævnelse i det lys, at han sad i det hold af medarbejdere, der var med til at efterforske Bill Clinton i sin tid, og han arbejdede også for Bush-regeringen, så var han en meget politisk person allerede inden, at han blev dommer. Og det gik jo ikke værre eller bedre, end at der kom en sag frem, hvor en kvinde anklagede ham for at have angrebet hende seksuelt. Det var en gammel sag tilbage fra hans teenageår, og det blev en meget, meget højlydt kamp i senatet, som faktisk også gik hen og påvirkede midtvejsvalget efterfølgende til republikanernes fordele. Og det er måske noget af det, som Trump håber på kommer til at ske her også.
Ja, der er i hvert fald drama, når der sker noget, når der er nye, der skal udpeges til højesteret. Det kommer vi i hvert fald også til at se de næste par uger. Der er nu 6 uger til valgdatoen den 3. november, og vi tænkte, det var en god idé med en opdatering på meningsmålingerne. Og vi har i de seneste afsnit været en lille smule inde på, at der har været lidt tegn på, at Trump haler en anelse ind på Biden. Men hvad der helt præcist er op og ned lige nu, det har vi fået dig, Rasmus Fredstad, journalist på Jyllandspostens udlandsredaktion, til at skabe et overblik over. Allerførst, hvis vi ser på det sådan rent nationalt, hvad siger meningsmålingerne så om henholdsvis Biden og Trumps vinderchancer?
Jamen, et gennemsnit af de seneste meningsmålinger, som er samlet af det amerikanske nyhedsmedie Real Clear Politics, viser, at hvis der var valg i dag, så ville Joe Biden stå til at få flest stemmer. Joe Biden står til 49,7% af stemmerne, mens Donald Trump vil få 43,1% af stemmerne.
Men det hele handler jo om de her valgmænd, Rasmus. Kan du lige prøve at sætte os ind i det?
Det er nemlig valgmændene, der er de vigtige, og i alt handler det om at vinde flest valgmænd, og alt andet er valgmænd, som vinderne skal kunne tælle til, er 270 valgmænd. Og hvis vi prøver at oversætte gennemsnittet for de nationale meningsmålinger til antallet af valgmænd, så står Joe Biden til at få 222 valgmænd, mens Donald Trump står til at få 125 valgmænd. Resten, som er 191 valgmænd, er endnu ikke afgjort.
Og det er altså mange af dem, der ligger i nogle af de her svingstater. Det kommer vi også lidt ind på senere. Bare lige for at prøve at lave lidt perspektiv til valgkampen for 4 år siden, fordi her førte Hillary Clinton, demokraternes kandidat, dengang, som var opstillet mod Donald Trump, jo også i meningsmålingerne før valget. Hvordan stod Clinton egentlig dengang, altså cirka på samme tidspunkt som nu?
På samme tidspunkt, sådan cirka 6 uger før valgdatoen, der stod Hillary Clinton ikke lige så stærk, som Joe Biden gør lige nu i forhold til Donald Trump. Mens Clinton lå og førte med de her 2-3 procentpoint over Donald Trump, så er Joe Biden helt op og ramme de her 7 procentpoint her 6 uger før valgdatoen i november.
Rasmus, du har også kigget på svingstaterne, fordi det er jo her, det bliver afgørende. Og hvis man ser på nogle af dem, som er allervigtigst at holde øje med, hvordan ser det så ud der?
Jamen altså, nogle af de allervigtigste at holde øje med, det er blandt andet Florida, Arizona og Wisconsin, som er de her svingstater, hvor det ligesom kan svinge ud til begge sider. Og hvis vi kigger på Florida, som i 2008 og 2012 gik til demokraternes præsidentkandidat Barack Obama, men i 2016 blev vundet af Donald Trump. Så fører Joe Biden lige nu med 48,6% af stemmerne, mens Donald Trump ligger med 47% af stemmerne. Og i en stat som Wisconsin, der ligger Joe Biden med 50,1% af stemmerne, mens Donald Trump står til 43,7% af stemmerne. Og hvis vi til sidst lige kigger på Arizona, så står Joe Biden og fører med 49,2% af stemmerne, mens Donald Trump har 44,2% af stemmerne.
Heidi, hvis du lige sådan skal prøve at lægge en analyse ned over, det ser vel ikke særlig godt ud for Trump lige nu?
Nej, det ser faktisk overhovedet ikke særlig godt ud for Trump. Altså, de fleste valgår vil du formentlig have sagt, at han har ikke en særlig stor chance for at vinde, når tallene ser sådan ud. Men igen, når du så kigger tilbage på 2016 og så, at Hillary Clinton altså endte med at tabe til trods for, at alle havde spået hende sejr, så er der bare mange, der ikke stoler på de tal.
Men Heidi, hvad er det sådan særligt for nogle tendenser, måske endda stater, som du holder meget øje med, altså lige de her dage her, 6 uger før valget?
Jamen, sådan ting som, hvordan går det med økonomien, hvordan går det med udvikling i coronatallene, men så er der jo den her højesteretsdommer, der skal udnævnes, som lige pludselig er kommet ind over det hele og har overtaget debatten og hele, kan man sige, mediefladen næsten. Så altså, det er de tre vigtigste ting lige nu, vil jeg sige.
Ja, det bliver spændende at se, hvordan det giver sig ud, slår ud i meningsmålingerne, der kommer de næste uger.
Det bliver virkelig interessant.
Meningsmålingssnakken, den fører os også videre til næste emne. Det drejer sig nemlig om, at Biden, på trods af de gode indikationer på, at han har en langt større chance for at vinde end Trump, han kritiseres for nogle af sine egne partifæller for at bruge for meget tid på at kritisere Trump og ikke selv fremlægge konkret politik. Og der er kritiske røster i partiet, særligt på venstrefløjen, der frygter, at hans tilbagelænede stil ikke holder hele vejen til valgdagen. Altså, hvad er det, han internt i partiet helt konkret bliver kritiseret for, Heidi?
Jamen, der er mange, der synes, at han ikke er aktiv nok, at han ikke er out there. Du ved, at han skal sætte scenen, og han skal vise handlekraft. Og det hænger blandt andet sammen med, at han bliver kritiseret for at være halvsenil eller føre valgkamp fra sin kælder. Det er nogle af argumenterne fra højrefløjen, fra Trump. Og så efter, at det for et par uger siden kom frem, at Trump halvede ind i Florida på Biden, blandt andet ved at tage latinostemmer, så tror jeg, at der gik sådan nervøs citron igennem partiet, og man er bange for, at nogle af de vigtige grupper, såsom de unge vælgere, såsom latinoerne, at de ikke møder frem og stemmer, fordi at altså Biden har jo det generelle problem, at der ikke er stor entusiasme omkring hans kandidatur. Generelt så er det her et valg om Trump, eller om ikke Trump. Og af den grund, så er der bare mange, der er bange for, at der sker det, ligesom der skete for Hillary Clinton i 2016, at vælgerne bare ikke møder op. Og i sidste ende, så er det det, der afgør valget, møder dine vælgere op.
Og det er netop det her entusiasme, altså det er det, han mangler. Er det også sådan, som du ser det?
Absolut. På den tur, da jeg rejste på tværs af USA for nogle uger siden, så var der utrolig mange, der sagde, at vi skal bare af med Trump. Men jeg er godt nok ikke særlig begejstret for Biden heller.
Vi skal også lige nå at runde et af den kommende uges helt store højdepunkter, som mange ser frem til, og som vi også kommer til at dedikere næste uges podcast til. Det er nemlig den allerførste tv-debat mellem de to præsidentkandidater. Og den finder sted tirsdag den 29. september, og vi glæder os. Men Heidi, kan du ikke lige prøve at fortælle os, altså, hvad kan vi forvente af den her debat?
Altså, det bliver jo en eksplosion på tv-skærmen. Det er det, vi kan forvente os, tror jeg. Og jeg gætter på, at der bliver ekstremt høje seertal. Blandt andet på grund af, at højrefløjen Trump har markedsført Biden som halvsenil, som med et fod i graven. Så jeg tror, mange de vil tune ind for at se, er det rigtigt? Kan han stå distancen? Er der noget slagkraft i ham? I 2016, den første debat mellem Trump og Hillary Clinton, der var der 84 millioner, der så med. Det er de højeste tal, når man ser igennem tv-historien. Og altså, mit gæt er, at det vil komme op på det niveau, og jeg tror, at det bliver en meget vigtig debat.
Og det bliver vel også noget, der kommer til at slå igennem i meningsmålingerne?
Det tror jeg. Og så især også, hvordan medierne udlægger det bagefter. Så det vil jeg gætte på. Altså, det er jo sådan, at mange vælgere har besluttet sig. Så dem, vi taler om her, det er dem, der ligger i midten i en relativt lille gruppe, som begge sider skal forsøge at hive det er den ene eller den anden side.
Ja, og det spændende bliver også at se netop i svingstaterne, hvem er den her gruppe, som endnu ikke har bestemt sig, altså hvordan de hælder. Det kan jo meget vel være, at de beslutter sig på baggrund af nogle af de her tv-debatter.
Absolut, og det er nogle vigtige emner, man skal have op. Altså for eksempel, hvad har Trump opnået? Hvad har Biden opnået gennem sin tid? Økonomien, håndteringen af covid og racerelationer. Så nogle virkelig tunge temaer, der kommer op.
Ja, der er rigeligt at tage fat på for sige. De to kandidater. Dem er også her i Danmark, der gerne vil se debatten live. Altså, det kan godt være, at den bliver sendt midt om natten dansk tid, men altså alligevel, vi er sikkert flere, der gerne vil følge med. Altså, hvad vil du råde os til at være ekstra opmærksom på i forhold til at bedømme, hvordan de to kandidater klarer sig?
Jamen altså, er de i stand til at svare på hinandens spørgsmål? De her punchlines, som er så vigtige, som altid er dem, der bliver gengivet i pressen dagen efter, altså... Dem kan man simpelthen ikke undervurdere. Dem kan du genspille i reklamer, dem kan du genspille på YouTube. De vil blive de der citater i artiklerne i aviserne. Så det er meget, meget vigtigt, at de får dem sådan helt ligeskabet.
Vi glæder os i hvert fald til at fortælle jer om debatten og gå i detaljer med den ved næste uges udsendelse. Tak, Heidi.
Mange tak.
I byen Centerville i staten Alabama bor en mand ved navn Darren Taylor. Han er ikke en af dem, der hamstrer toiletpapir eller gær, når en orkan eller en epidemi som corona rammer. Og det skyldes, at han faktisk allerede har været i gang med hamstring i årevis. Darren Taylor er en del af den voksende såkaldte preppers-bevægelse, som forbereder sig på katastrofer, politisk kaos og optøjer. Han fik for nylig besøg af Jyllandspostens udsendte medarbejder, korrespondent Jørgen Ullerup og fotograf Kasper Dalhoff, der satte sig for at prøve at forstå de amerikanere, der frygter det værste for fremtiden. Jørgen, vil du lige prøve at fortælle os lidt om jeres besøg hos ham her, Darren Taylor, og hvad det er for en bevægelse, han er en del af?
Ja, man må sige, at der var lang vej derude, fordi Darren Taylor, han bor i et hus langt ude på landet i Alabama, og det gør han, fordi han vil så langt væk fra storbyerne som muligt. Og vi kom i kontakt med ham på Facebook, hvor han så jævnligt gør reklame. Han laver sådan nogle YouTube-videoer, hvor han så, som han producerer, det er for at give folk, andre folk tips om, hvordan man overlever i enhver situation. Han var en meget flink mand, og som du sagde i din indledning, så er han en del af en bevægelse af preppers, eller de hedder også survivalists. Og dem er der kommet mange flere af her under coronakrisen. Og de omfatter altså alt fra galninge, der tror på, at kloden vil blive invaderet af fremmede væsener, og så til fornuftige og så velovervejede folk som Darren. Og han vil bare gerne forberede sig på det værste, hvis der opstår en eller anden form for kaos i USA. Han er lige flyttet, så alt udstyret var ikke klart endnu, da vi kom, men foreløbig så har han fyldt kælderen op med mad og toiletpapir og kasser med alverdens medicin. Og han er altså i stand til at holde liv i 6 voksne mennesker i mindst et halvt år. Han har to generatorer, der kan producere strøm, og han har et skab med våben nok til at bevæbne sig en mindre milits. Og samlet så kan man vel sige, at amerikanerne de bliver mere og mere bange for fremtiden. Og det kan blandt andet også ses på tallene for salg af våben, der aldrig har været højere. Altså mange melder sig også ind i sådan private militsgrupper, hvor de løber ud i skovene og træner i weekenden.
Ja, som du selv var inde på, så hele den her frygt for coronapandemien, og hvad det ligesom skal ende ud med, jo været, det har været med til, at der er flere, der på en eller anden måde er blevet en del af den her bevægelse. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige talte lidt om, altså der er jo rigtig mange blandt disse prepper, der støtter en anden bevægelse, som går under navnet QAnon, og som har fået rigtig meget omtale her under valgkampen også. Og der er rigtig mange konspirationsteorier forbundet med dem. Altså, kan du lige gøre os klogere på, hvad det drejer sig om, og hvordan det spiller ind i valgkampen?
Ja, altså den her QAnon-konspirationsteori, den er virkelig bizarre, og den går ud på, at Trump, han fører en eller anden hemmelig krig mod en elite af pædofile politikere og embedsmænd og mediefolk, som, og de her, de beskylder sig for at tilbede Satan, og tilfældigvis er de i overvejende grad demokrater, og de her konspirationister, de drømmer om, at Hillary Clinton en dag vil blive anholdt og henrettet. Så det er altså ret bizarrt, ikke? Og det er jo faktisk for uroligende, at folk hopper med på sådan en teori, som selv FBI har stemplet som en mulig terrortrussel i USA. Og det kan også være direkte farligt, har det vist sig, fordi for 4 år siden, da det har eksisteret længe, men har altså fået mere og mere vind i sejlene. I 2016, for 4 år siden, der trængte en bevæbnet mand ind i en pizzarestaurant i Washington for at befri de børn, han var overbevist om, at Hillary Clinton holdt fanget i kælderen, og det var selvfølgelig forkert, men altså, der døde ikke nogen, kan man måske sige, ved det angreb. Her i valgkampen i år, der har QAnon-konspirationen fået rigtig mange, meget vind i sejlene. Der er en stribe af de republikanere, der stillede op til kongresvalget, og de, der tror på de her teorier. De fleste af dem er nu sorteret fra, men i Georgia især er der en, som hedder Marjorie Taylor Greene, og hun er ret sikker på at vinde en plads i kongressen her 3. november. Og hun mener, at USA er under angreb fra venstreorienterede til ekstremister, der hader Amerika. Og det hører med til historien, at Donald Trump ikke har taget afstand fra QAnon. Han er vild med Marjorie Greene og kalder hende for fremtidens stjerne. Et andet måling viser, at 56% af republikanerne tror på, at der er dele af teorien, der er sande, men altså ikke det hele. Og vi har altså ikke mødt ret mange normalt tænkende republikaner, der virkelig støtter det.
Men hvad siger det om det amerikanske samfund lige nu, altså at der er så mange konspirationsteorier, og nogen, der tror på dem, eller i hvert fald bare tror på nogen af dem, altså de her bange fornemmelser, som mange amerikanere har for fremtiden?
Jamen, det siger jo meget om det amerikanske samfund lige nu. For det første, at mange amerikanere simpelthen er bange for fremtiden og er nervøs for alt det, der sker. Mange læser slet ikke aviser eller følger nyhederne, og når de så endelig gør og åbner for tv'et, så handler det mest om optøjer i forstæderne eller om valgreklamer, hvor de der to, hvor Biden og Trump beskylder hinanden for alverdens ting. Så mange går rundt med sådan en dyb mistro til regeringen og politikerne i Washington. De er overbevist om, at de aldrig hører hele sandheden, og at sådan en lille elite manipulerer med dem. Og derfra er der selvfølgelig ikke lang vej til at tro på sådan nogle teorier, der for os andre altså virker vanvittige. Mistilliden er også voksende til de medier, der forsøger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Og den kritik, den styrker selvfølgelig af, at præsident Trump sår tvivl om selv banale sandheder, og konstant taler om falske nyheder og alternative fakta. Men jeg synes, at man skal heller ikke overdrive, måske fordi, at det er trods alt et mindretal, der tror på de her, det var de vildeste af de her teorier. En måling viser for eksempel, at kun 2% af amerikanerne fuldt og fast tror på, at jorden er flad. Men i USA er 2% selvfølgelig heller ikke ingenting.
Nej, det kan man sige. Tusind tak for den analyse, Jørgen.
Ja, selv tak.
Det var alt for Vejen til Det Hvide Hus i denne uge. I dit podcastbibliotek finder du alle de andre afsnit af podcasten. Husk også, at du på Jyllandspostens temasite www.jp.dk/valg i USA kan læse alle vores artikler fra den amerikanske valgkamp og tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev om valget. Carl Nielsen har produceret podcasten. Tak fordi du lyttede med, og på genhør om en uge, hvor vi uden tvivl kommer til at tale rigtig meget om den første tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.